Tervetuloa mukaan Sukututkijan matkassa podcast. Kuuntele. Tervetuloa Poriin. Me juodaan täällä kahvia tietokirjailija Kirsi Westerbakan kanssa ja tänään on aiheena Martta-toiminta. Tervetuloa.
Kiitos.
Mä kysyn nyt ihan ekaksi sellaista vähän hämmentävää, että mikä ihme niissä Martoissa on, kun ne on saanut niin kauan sen toiminnan pyörimään, kun eikö se ole toista sataa vuotta sitten parhaimmat yhdistykset ollut jo olemassa?
125 vuotta on nyt vanhimmat yhdistykset. Turku ja Tampere just juhlivat tuossa toissa viikolla. Mun mielestä Martta-toiminta on sillä, että jossain vaiheessa varmaan 2000 vuoden tienoilla niin Martta oli tämmöinen slogani, että Martta-nainen ajassa. Niin mun mielestä on pitänyt koko tämän ajan paikkansa. Että on muututtu sen tilanteen mukaan, mietitty, että mikä tällä hetkellä on yhteiskunnassa sellainen, mitä kotiin liittyvää asiaa voidaan kouluttaa. Ja aina on sitten niitä, jotka tarvitsee ravitsemusneuvontaa ja siivousneuvontaa ja käsityöneuvontaa ja muuta tällaista. Se tarve on kuitenkin sanellut sen, että ruokaa laitetaan ihan joka kodissa, melkein joka päivä.
Ja joka yhteiskuntaluokassa voisi sanoa, että varmaan sitten.
Nimenomaan.
Oliko se, niin kuin se alkuperäinen tarve, mihin Martta-toiminta syntyi, niin oliko se nimenomaan tällainen kodinhoidollinen? Vai millainen se oli se tilanne silloin?
Kyllä se ihan alussa lähti siitä, että haluttiin, että sivistetään nainen, opetetaan naiset lukemaan ja valveutumaan yhteiskunnallisesti sillä, että kukaan ei voi tulla sanomaan sille, että silloin puhuttiin, että Venäjällä on paljon paremmin kuin täällä ja että niin kuin suomalaistenkin kannattaisi ryhtyä venäläisiksi ja sitten jotkut uskovat. Mm. Ja sitten monessa muussa asiassa niin tuo semmoista, joka ei osaa itse lukea, jota ei kiinnosta. Et tänä päivänä voisi ajatella, että joka ei katso uutisia eikä lue yhtään uutisia lehdistä, niin kyllä sellaisen on sit aika helppo kuitenkin jymäyttää. Mm. Niin se tarve oli, niin kuin lähti siitä. Mutta sitten että senaatti ei oikein tykännyt ajatuksesta, että suomalaiset sivistysivät suomen kielellä liikaa ja pelättiin, että naiset rupeaa tekemään vallankumousta. Niin sitten
siis onko Martat ollut alun perin vaarallinen, lähes terroristijärjestöksi luettava?
No ei nyt terroristi kuitenkaan, mutta toi pieni pelko kuitenkin oli siitä, että jos ihmiset sivistyy liikaa, niin ne voi nousta kapinaan.
Joo.
Et silloin 1899 kuitenkin oltiin aika huolissaan suomen kielen ja suomalaisten asemasta.
Kyllä, että syystäkin.
Syystäkin, että oli helmikuun manifestia ja sitten niin alkoi tätä yhteiskunnallista nousua kuitenkin vähän tulemaan siellä taustalla, että haluttiin ajaa suomalaisten asiaa.
Joo. Miten se sitten, mitä sä itse, Kirsi Westerbakka, ajattelet siitä, että miten se onnistui niin kuin tavallaan sit luovimaan eteenpäin se Martta-toiminta? Että mistä se syntyi se uudistumisen halu ja sellainen? Ympäristö kuitenkin muuttui oikeastaan jatkuvasti.
No alussa se oli nimenomaan pakko uudistua, että kun kiellettiin, että järjestö ei saa toimia. Alussa toimittiin sivistystä kodeille nimellä ensimmäinen vuosi melkein ja se kiellettiin just tämän sivistämistyön takia. Ja sitten otettiin Martta-nimi Raamatusta ja ruvettiin, hiukan lisättiin siihen ohjelmaan lisää kotitaloudenhoitoa, jolloin saatiin niinku se toimelias Martta sieltä esiin ja kuitenkin sitten samalla sivistettiin edelleen, jaettiin opasvihkosia ja opetettiin lukutaitoa ja muuta kuitenkin, jos oli tarvetta. Mutta aika äkkiä sitä sitten huomattiin, että tosi suuri tarve oli myös tähän kotitalousneuvontaan. Että sitähän ei Tampereella oli talouskoulu silloin olemassa jo.
Mutta se varmaan oli aika harvoin ulottuvissa sitten ihan taloudellisestikin.
Ja Tampereella yksi koulu, Suomi iso maa.
Niin.
Et niinku, eihän kaikki edes tiennyt, että sellainen on olemassa. Et sinne ehkä meni porvariston tyttäriä, nuorimmat tyttäret ehkä saattavat lähteä, että ryhdynpä kotitalousopettajaksi ajatuksella. Mutta niinku, et kun ajatellaan, että siihen aikaan ei niinku viljelty esimerkiksi kasviksia paljon mitään, ja sitten, että se työn tekeminen oli kuitenkin tavallaan sitä, mitä oli kodin sisällä, niin siihen ei ollut aikaa, tai niinku asunnossa sisällä. Et se aika meni aika pitkälti muuhun, niin sitten yritettiin kiinnittää huomioon siihen, että myös sisätiloissa kannattaisi tehdä, että kasvaa terveempiä lapsia, kun paikat on puhtaana ja ruoka, joka on terveellisempää, niin kehittää sitten myös lapsia paremmin. Että tavallaan se yhteiskunnan, että kasvatetaan parempia yhteiskuntalaisia, oli niin kuin osaksi taustalla. Mutta koko ajan meillä on ollut sellaiset tuntosarvet, Et niinku, mikä nyt on se, mitä tarvitaan. Et kun kuitenkin Martta-toiminta on niin alueellista, niin jokaiselta alueelta tulee viestiä, että mitä just nyt tarvitaan.
Joo.
Niin se pitää sen tavallaan modernina sitten. Että
niin iso maa, niin sieltä tulee niin monenlaisia varmaan sitten, että ne tarpeet on erilaisia.
Kyllä on, että niinku alussa oli kaupungissa oli ihan erilaista neuvontaa, mitä oli maaseudulla. Maaseudulla tietysti opeteltiin viljelmään porkkanaa ja punajuurta ja muuta tällaista, mitä ei kodeissa viljelty siihen aikaan tavallisissa kansankodeissa. Ja sitten kaupungissa työläisnaisille opetettiin vaatteiden ompelua, ja sitten, että lämpimän ruoan voi tehdä johonkin semmoiseen. Maalaiskodeissa oli heinälaatikko, mutta sitten esimerkiksi Stockmanni kyllä myi sellaista tavallaan ämpäri, jolla sai vietyä ruoan. Ei ollut ruokatermos, mutta sellainen ämpärityyppinen, että voi ottaa keiton töihin mukaan.
Niin,
ja
että se pysyy lämpimänä sitten
sen pysyy ajan, tai hautuu päivän aikana,
okay. Että
aamulla laittaa kuuman perunakeiton tulemaan sinne tiiviiseen eristettyyn astiaan. Ja
niin sitten se on ruoka-aikana valmis, niin
joo,
just
autospata. Ei sellaista tietoa tarvittu maaseudulla, mutta sitten kaupungissa tarvittiin.
Joo. No, oliko se alun perin selvää Martta-toiminnassa, että se on, no alun perin se oli hyvin naisista toimintaa, mutta että se käsitti kaikki yhteiskuntaluokat, että oliko se vaan tällainen talollisten rouvien ja säätyläistyttöjen rouvien harrastus, vai oliko alun perinkin tarkoitus, että saadaan kaikki kansankerrokset mukaan?
No,
tai missä vaiheessa sellainen tuli sitten?
Ihan alussa, että Martta-järjestö on ruvennut niinku varsinaisesti jäsenmaksua perimään 1907 vuonna. Ja sitä ennen niin ne ikään kuin jäsenet olivat niinku, porvareitten ja hyvin toimeen tulevien niin lapsia, vaimoja ja sitten oli niin kuin opettajaneitejä. Ja he olivat niin kuin jäseniä ja sitten he järjestivät toimintaa, eli tätä neuvontaa niin maaseudulla, pikkukylissä tai sitten just kaupungissa pidettiin niin kuin näitä tämmöisiä ompeluiltoja, joissa sitten oli käyvi esimerkiksi terveyssisar valistamassa. Mut niin kuin nämä paremmin toimeen tulevat ihmiset nimenomaan organisoi sen alussa. Mutta sitten 1907, kun tuli tämä jäsenmaksu ja alkoi toiminta uudistua, niin sen jälkeen on ollut sitten jäseniä joka yhteiskuntaluokasta. Ja meillähän tuli sitten 30-luvulla Martta Mekko, joka niin kuin yhdisti sillä, että kun kaikilla oli se sama mekko päällä siellä Marttaillassa, niin ei tiennyt kuka on, niin kuin siitä asusta, ei
aivan
tiennyt, että kuka on ruustina ja kuka on sen köyhimmän.
Niin kaikki oli siinä yhteisössä sit samanlaisia, samanarvoisia.
Nimenomaan, että se niin kuin haluttiin myös näyttää siltä, että me ollaan tasa-arvoisia. Ja ihan alusta lähtien kuitenkin niin kysyttiin kansannaisilta, etsittiin, että mitä he tarvitsevat. Et ensimmäisenä kesänä esimerkiksi meillä oli tämmöisiä lähettiläitä, emissaareja, jotka kävi vähän siivoamassa kylässä, kyläkerrallaansa jo maaseudulla. Ja he niinku kartoittivat tosi paljon, että mitä tarvitaan. Et sieltä sitten esimerkiksi nousi, että lasten hoito ei välttämättä ollut kaikissa kodeissa. Et jos ei ollut sitä äitiä neuvomassa, että kun terveyssisar ei ehtinyt joka paikkaan, tämä kätilö, eikä kätilöitä ollutkaan 125 vuotta sitten hirveästi maaseudulla. Niin
Eikä voinut Googlestakaan katsoa, että mitä nyt tehdään, jos lapsi itkee.
Ei, ja sitten, että jos ei osattu lukea, niin ei voitu edes lukea sanomalehdestä, jos siellä nyt sitten ohjeita olikaan. Mutta sillä, että niin kuin huomattiin se tarve, ja sitten ruvettiin neuvomaan just siihen tarpeeseen.
Eli ja se on niin kuin se perinne on jatkunut nimenomaan, että ei yritetä arvata, mitä tarvitaan, vaan otetaan selvää, mitä tarvitaan, ja sitten toimitaan sen pohjalta. Et sieltä hienosti sanottuna kentältä tulee niinku se, että tällaisia nyt olisi nämä pulma-alat tänä vuonna.
Kyllä se aika pitkälti sillä on, että tietysti meillä on Martta Liitossa Helsingissä on ammattilaiset, jotka suunnittelee koko ajan ja tutkiskelee yhteiskuntaa, että mitä on tarvetta. Mutta sitten, että Marttaliiton hallituksessa esimerkiksi on kuitenkin nämä hallituksen jäsenet eri puolet Suomea, ja he tuovat sen oman alueensa, oman piirin, periaatteessa maakunnan, mutta nykyään on yhdistynyt jonkun verran näitä, sillä on 2 tai 3 maakuntaa yhdistynyt yhdeksi piiriksi. Mutta ne tuovat sen paikallisen värin sieltä, ja sitten heillä on kuitenkin myös jokaisella se oma yhdistys, mistä he on lähtenyt, että he tuovat sitten sen pikkukunnan tai mistä nyt sitten kukakin on lähtöisin, niin sen oman näkökulman sinne mukanansa.
Eli siinä on varmaan sitten se salaisuus, miksi se toimii vuodesta toiseen tämä homma, että se vie vähän niin kuin, ja se ikiliikkuja, se pyörittää sitä hyvin eteenpäin.
Joo. Itse olen ainakin mieltänyt sen sillä, että siinä on niinku se kombinaatio, että on nämä ammattilaiset, jotka suunnittelee ja tutkailee, mitä maailmalla on tarvetta ja reagoi nopeasti niihin. Ja sitten on niinku just nämä, jotka tuovat sen paikallisen tarpeen sieltä.
Joo. Onko tässä nyt sitten vuosikymmenien mittaan, niin onko miehet tervetulleita tai jos ovat tervetulleita, niin onko heitä eksynyt Martta-toimintaa?
Kyllä meillä miesjäseniä on, nyt kun on ollut 12 vuotta pois niin kuin liiton toiminnasta, niin ei enää tiedä tilastoja sillä, että paljonko niitä on, mutta meiltä löytyy myös ihan semmoisia yhdistyksiä, jotka on pelkästään miehiä. Että esimerkiksi Turussa toimii tosi aktiivisesti yksi miesyhdistys ja Purissa on toiminut useampia ja eri puolilla Suomea on niin kuin tällaisia nämä pelkät miesyhdistykset, joissa on vain miehiä jäsenenä, ottavat myös naisia, mutta tuskin sinne kauheasti on tunkua, niin heillä on niin kuin tarve enempi siihen, että he yhdessä kokkailevat.
Joo.
Että opetellaan tekemään jotain kastikkeita tai mitä nyt sitten kullankin tarvitaan. On riistaruokakurssia ja muuta, mutta sitten että ihan tavallisessa Martta-toiminnassa on myös mukana, että eilen olin esimerkiksi päivämarttojen yhdessä tilaisuudessa tässä Porin keskustassa, niin siellä puhuttiin aivoterveydestä, oli luento, niin siellä oli yksi mies sitten kuuntelemassa sitä, että kyllä kaikki ovat tervetulleita.
Eli todistetusti ainakin yhdellä porilaisella miehellä on huoli aivotoiminnasta. Aivan loistavaa. Onko teillä jotain tällaisia, että tämä on enempi täysikäisten toimintaa kuitenkin, vai onko lapsia myös sitten otettu mukaan toimintaan?
Tällä hetkellä se on valitettavasti hyvin aikuispainotteista. Et meillä oli vielä 80-luvulla aktiivista pikkukokkitoimintaa. Taisi olla 80-luvulla mikrokokkiniminen, alku Martta-tytöistä joskus 50-luvulla. Mutta sitten nämä tyttöjen ja nuorten niin kuin lasten yhdistykset, kerhot, ne on loppuneet varmaan kaikki. Et en tiedä, toimiiko Muuramessa edelleen. Et se on varmaan ollut viimeinen, jonka mä tiedän, että on ollut sillä hyvin aktiivisesti toiminnassa. Mutta kyllä meillä on ihan koululaisille suunnattua toimintaa. Jotkut yhdistykset pitävät kursseja koululaisille. Ja sitten piirre esimerkiksi tässä Satakunnassa on ne... ainakin kahdella paikkakunnalla pidetään ala-astelaisille, tietyn ikäisille, niin hiihtolomalla ja kesäloman aluksi ja syyslomalla.
Kyllä.
Tällainen viikon kurssi, jossa sitten he tekevät, kokkailevat ja siivovat jälkeensä ja muuta, että opettelevat.
Niin, että miten siellä kodissa pidetään ne paikat siistinä. Mites, pitääkö olla jotenkin kauhean käsityöihminen tai huippuhyvä kokki, että uskaltaisi liittyä tulla mukaan Martta-toimintaan? Onko se ehdoton edellytys?
No, monethan ajattelee sillä tavalla. Mutta
niin mä tiedän, että aika kliseinen kysymys, koska se on varmaan se, jotenkin niin kuin sellainen hyvin voimakas mielikuva, että se on jotain kangaspuita ja kutimia ja niin edespäin.
Joo, tai sitten toinen, että niinku ruoanlaitto. Ja sitten, että Martollahan on aina kaikki niinku pölyt pois lattialta ja muuta. Itse olen nähnyt sen enempi sillä, minkä ihmeen takia ne asiat pitäisi osata jo etukäteen. Että kuitenkin Martat on tällainen elinikäiseen oppimiseen painottunut järjestö ja kotitalous on meidän tämä opetusaiheemme. Niin kyllä mä ainakin olen oppinut, vaikka mä oon käynyt emäntäkoulun ja kotona tehnyt pienestä pitäen kaikkia kotitöitä äitin kanssa ja puutarhaa viljeltiin ja kudottiin vähän mattoakin kotona, mutta kyllä mä oon tosi paljon oppinut myös Martoissa.
Siis toihan on ihan äärettömän moderni termi, tollainen elinikäinen oppiminen. Nyt kun tätä sinua kuuntelee, Kirsi Vesterbakka, niin tulee sellainen olo, että Martat keksitään jo 125 vuotta sitten tämä elinikäisen oppimisen.
No ei varmaan ihan silloin.
Ihan
100 vuotta sitten.
No, annetaan sen verran periksi. Aika kauan sitten kuitenkin. Millaisia arkistoja siitä Martta-toiminnasta syntyy, kun me nyt ollaan tällaisessa sukututkijan matkassa podcastin mukana, niin jos näitä Martta-toimintaa, Martta-yhdistysten toimintaa haluaisi tutkia, niin tässä etukäteen katsottiin, että kansallisarkistolla näyttäisi olevan hyvin paljon materiaalia, ei kylläkään digitoituna, mutta kuitenkin. Eli Martta-piirit, paikallisyhdistykset on ilmeisesti aika innokkaasti sinne toimittanut materiaalia.
Jollain alueella on tosi hyvin toimitettu. Ja sitten Karjalassa perustetut yhdistykset on sitten ihan oma lukuunsa, että heillä on niinku tosi hyvin kaikki arkistoitu.
Joo.
Mutta sitten nämä pienemmät niinku maalaiskuntien yhdistykset tai kaupungin osayhdistykset, niin niissä on se ongelma, että osa on arkistoitu kansallisarkistoon ja osa löytyy sitten oman pitäjän arkistosta. Sitten saattaa olla, että on jossain vaiheessa luovutettu esimerkiksi kirjastoon tai paikalliseen museoon niitä. Niin sit täytyy kysyä myös useammasta paikasta. Et silloin 12 vuotta sitten, kun olin Marttojen perinnetietokeskuksen johtajana, niin silloin mietiskeltiin sitä, että et tarvitsisi olla joku sellainen, mistä löytyisi kaikki nämä arkistot sitten samalla. En tiedä, onko Finnaan sitten jossain vaiheessa esimerkiksi mahdollista saada myös näitä museoiden ja muiden kokoelmia.
Eli sellaista niin kuin kattavaa painatetta esimerkiksi ei ole, että missä mitkäkin arkistot on, että sellaista ei ole kukaan ehtinyt vielä tehdä.
Jos en ole tässä 12 vuotta, niin kuulen, että ei.
En ainakaan löytänyt tollattiin Finnan tai jonkun kautta, että olisi olemassa mitään tällaista kattavaa esitystä näistä arkistoista. Mitä sieltä voisi sitten löytää? Olet itse tehnyt tietokirjoja, niin minkälaisia asioita niistä voisi löytää?
No, sillä sukututkijan näkökulmasta, niin kun itsekin on omaa sukua vähän tutkinut joskus aikaisemmin enemmän, niin kyllähän sieltä sitten löytää, että varsinkin naisista on tosi vähän yleensä tietoa, että mitä naiset on tehnyt. Et kirkonkirjoissahan on, että lapsia syntyy ja miten osas lukee, on otettu, mutta siihenhän ne tiedot useasti jää. Mutta sitten, että näissä arkistoista löytyy kuitenkin, että ainakin nimenä, että tämä ja tämä on ollut jäsen, ja sitten näkee pöytäkirjoista, vuosikertomuksesta, näkee, että minkälaista toiminta on ollut mukana siinä, omassa, siinä yhdistyksessä, just, jossa on ollut toiminnassa. Että kyllä mä ajattelisin sillä, että niin kuin niistä arkistoista esimerkiksi sillä, että jos rupeaa miettimään, että meidän suvussa on aina tehty vaikka jouluksi jotain tiettyä ruokaa, ja sitten, että kun niitä näitä yhdistyksen papereita lukee siellä arkistossa, niin sitten huomaa, että haa, että se tulee täältä, että joo, että 1920 vuonna isoäiti on ollut sillä ja sillä kurssilla, ja kappas, se on meillä edelleen jouluruokana.
Just, sieltä on napattu se vinkki sitten resepti mukaan.
Ja... Joo, että tällaista löytyy, ja sitten tietysti, että aktiiviset ihmiset näkyy useammin siellä arkistoissakin, että jos on ollut sihteeri tai puheenjohtaja, niin useasti se sitten on, näkyy myös sitä toimintaa enempi.
Joo.
Ja sitten itse tykkään siitä, että kun toi Finna mainittiin, niin tuo Finnastahan löytyy myös sit yhdistysten valokuvia.
Mm-hmm,
että kun naisista ei välttämättä hirveästi otettu valokuvia 120 vuotta sitten tai 100 vuotta sitten, mutta sieltä saattaa sitten löytyä se isoäiti.
Just, aivan totta. Tällainen Martta-museo oli olemassa kymmenkunta vuotta, vai oliko se, sillä oli joku vähän hienompi nimi kuin Martta-museo, sä mainitsitkin sen tuossa äsken.
Marttojen perinnetietokeskus oli Mikkelissä.
Joo, oliko siinä sitten, se jouduttiin sitten jostain syystä vaan ajaa alas jossain vaiheessa sitten, että...
Jossain vaiheessa osakkeet tuottivat niin heikosti, että tuotannollisista taloudellisista syistä sitten loppu. Ja myös niin kuin osaksi sillä, että yhteiskunta oli tietysti muuttumassa, että neuvontaa tarvittiin, erilaista neuvontaa, mitä tämä historiallinen neuvonta oli.
Onko jotain Marttojen tekemiä tuotteita, niin onko niitä joissain museoissa sit nähtävillä? Oletko siitä tietoinen?
No... Melkeinpä voisi sanoa, että joka kerta, kun käy jossain tämmöisessä paikallisessa museossa, niin kyllä sieltä löytyy Martta Viiri tai Martta Mekko tai joku tällainen selkeästi Martta-tuote.
Just.
Mutta yhteenkoottuna niitä tällä hetkellä ei mun käsittääkseni ole missään. Mutta sillä, että paljonhan museoilla on sitten, että kun tulee paikallisen yhdistyksen 100-vuotisjuhlat tai jotain muuta, niin sit niinku paikallinen museo helposti kerää sit myös sitä esineistöä nähtäville. Itse olen käynyt esimerkiksi Uudessa kaupungissa varmaan kyllä 15-20 vuotta sitten. Sillä, että siellä oli Marttojen näyttely, jossa oli sitten ihan kaikennäköistä maljakkoa ja marttinukkeja ja muuta tällaista esillä.
Joo. No mitäs sä nyt, jos mä nyt lopuksi utelisin tällaista, että jos nyt ajatellaan, että tänä iltana olisi luvassa Martta-kokoontuminen, mutta on hirveän väsynyt olo vaikka päivätöistä tai muuten, niin miksi sinne silti kannattaisi lähteä?
Mä itse motivoin ainakin itteeni sillä, että niin kuin koskaan mä en ole tullut sieltä väsyneempänä pois.
Just.
Ja sitten, että... Kyllä siellä yleensä, varsinkin sellainen ryhmä, jossa tuntee jo entuudestaan joitain ihmisiä, niin kyllähän se sosiaalinen kokoontuminen on aina semmoinen voimavara. Että harvoin se, että niin kuin energiaa menettää, että kyllä se yleensä on, että siitä enämpi saa, mitä
sitten menet häviää.
Niin.
Aivan. Mä oon kuullut tuon saman Yle Areenassa joku Martta haastattelu jostain vissiin 60-70-luvulta, niin siellä sanotaan melkein samoilla sanoilla tämä, että se on siis toiminut pitkään.
No, se on toiminut pitkään, mutta minkä sillä sitten voi?
Niin, jos se on hyvää toimintaa, niin sitten tulee hyvä mieli ja se antaa voimia. Joo. Eli sä näet, että Martta-toiminnalla on ihan selkeä tarve jatkossakin, ja se tulee yhtenä tällaisena maankattavana järjestönä, niin varmaan pärjäämään sen uudistumiskyvyn ansiosta.
No, tuolla Kuopion suunnalla on joskus 30-luvulla, kun kaikki kylän naiset oli kuulemma lottia, niin siellä on sitten joku viisas nainen sanonut, että toi niin kauan kuin tällä kylällä on nälkää näkeviä lapsia ja torakoita, niin Marttoja tarvitaan. Että kyllä sitä toimintaa tarvitaan. Eilen just esimerkiksi siellä muistiluennolla, jolla olin siellä päivämarttojen muistiluennolla, niin siellä korostettiin sitä, että niin kuin järjestötoiminta on yksi tällainen, joka pitää aivot virkeänä.
Mm.
Et jos ei tarvitse enää niin kuin opetella, että miten tehdään kastikkeita tai miten käytetään mikrokuituliinaa tehokkaasti ajanmukaisesti tai tämmöisiä asioita, jo osaa virkata ja muuta, niin silti se järjestötoiminta on se voimavara.
Niin, ja jos tässä nyt ajattelee, mitä tänne tullessakin radiossa kuunteli, kaikenlaisia säästötoimia, mitä kuulemma tarvitaan, niin eikö se ole yksi, että näillä Marttojen vinkeillä, niin sitä rahaakin kuuluu niitä talousrahoja vähän vähemmän, jos kuuntelee viisaita harkittuja vinkkejä tai ohjeita.
Kyllä meillä on ollut aktiivista venninvenytys neuvontaa niin kautta linjan. Et silloin 90-luvun lama-aikaan meille tuli oikein erityiset penninvenyttäjän keittokirja ja sitten oli joku tämmöinen kotitalousneuvontaohjeita myös penninvenyttäjille. Taisi olla vaateaatteet, mikä se oli nimeltäänsä, mutta niin kuin kyllä sitä, että musta tuntuu siltä, että jokainen sukupolvi pitää opettaa uudelleen.
Että se ei niin kuin kulje se tieto muuta kuin Marttojen kautta.
Kiireen keskellä ei perheissä välttämättä ehditä opettamaan kaikkia asioita. Ja huomaako sitä opettaa? Et vaikka itse niin osaisi, niin huomaako sitä sitten opettaa?
Niin ehkä sitä ajattelee itsekin niin kuin isänä, niin kuin, että kyllähän noin nyt on huomannut, mutta jos ei olekaan huomannut.
Niin, että niin kuin sen takia jokainen sukupolvi pitää opettaa.
Tähän on hyvä päättää. Kiitoksia, Kirsi.
Kiitos.
Tuli tuossa.